Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η αγάπη Του είναι πάρα πολύ μεγάλη και καθώς προσευχόμουν για το θέμα που θα μας απασχολούσε απόψε το βράδυ, αυτό που είχα μέσα στην καρδιά μου ήταν να μιλήσουμε για την πατρική αγάπη του Θεού. Το γεγονός ότι ο Θεός μας αγαπάει ως Πατέρας. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε όταν πλησιάζουμε τα λόγια του Θεού είναι η αγάπη του Θεού για τον κόσμο ολόκληρο. Θυμάστε ότι στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, στο τρίτο κεφάλαιο, στα χωρία 16 και 17, λέει ότι «ούτως γάρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε τον Υιόν τον μονογενή έδωκεν, ή να πάσω πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον». Μια θαυμαστή αλήθεια. Ο Θεός αγάπησε τον κόσμο τόσο πολύ ώστε έστειλε τον μονογενή του Υιό για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν αλλά να έχει αιώνια ζωή. Και η συνέχεια είναι ότι ο Θεός δεν έστειλε τον Υιό Του για να κρίνει τον κόσμο αλλά να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Και αυτό ο Απόστολος Ιωάννης το αναπτύσσει ακόμα περισσότερο στην πρώτη του επιστολή, στο τέταρτο κεφάλαιο, στα χωρία 9 και 10. Λέει, «εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμον, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Και διευκρινίζει, «εν τούτο εστίν η αγάπη, ούχ ότι εμείς ηγαπήκαμεν τον Θεό». Η αγάπη, λέει, βρίσκεται στο γεγονός ότι δεν είναι ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά ότι Αυτός ηγάπησεν ημάς. Δεν περίμενε ο Θεός να τον αγαπήσουμε, δεν περίμενε ο Θεός να κάνουμε κάτι για να τον πλησιάσουμε. Ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία να μας πλησιάσει. Αυτός μας αγάπησε και απέστειλεν τον Υιόν αυτού ηλασμόν περί των αμαρτιών ημών. Και έτσι ευχαριστούμε τον Θεό για αυτήν την αγάπη. Αλλά ξέρετε, για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγάπη, πρέπει να υπάρχει κλίμα ελευθερίας. Δεν μπορεί να λειτουργήσει η αγάπη χωρίς ελευθερία. Δεν μπορείς να πεις στο παιδί σου, έλα εδώ, θα μ' αγαπάς, ακούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ξέρουμε ότι σε πλαίσιο ελευθερίας θα αναπτυχθεί η αγάπη. Γι' αυτό ακριβώς βλέπετε ο Θεός θέλει να έχει σχέση αγάπης μαζί μας και γι' αυτό μας αφήνει ελεύθερους. Γι' αυτό άφησε από την αρχή τους πρωτόπλαστους ελεύθερους. Γι' αυτό έβαλε τον περιορισμό στον κήπο της Εδέμ και τους είπε, Γένεσης 2:16-17, «από όλα τα δέντρα του κήπου μπορείς να τρως, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού να μην φας. Την ίδια μέρα που θα φας, εξάπαντος θα πεθάνεις», ή το εβραϊκό κείμενο μπορεί να ερμηνευτεί, «θα γίνεις θνητός». Όχι θα πεθάνεις εκείνη τη στιγμή που θα φας, αλλά με το που θα φας θα γίνεις θνητός. Γιατί αυτός ο περιορισμός? Πολλοί το ρωτάνε αυτό. Γιατί ο Θεός να βάλει έναν περιορισμό μέσα στον κήπο της Εδέμ? Για να υπάρχει ελευθερία. Γιατί αν δεν υπάρχει κανόνας, αν δεν υπάρχει εντολή, δεν έχεις την επιλογή να υπακούσεις ή να παρακούσεις. Χρειάζεται να υπάρχει μία εντολή για να αποφασίσεις θα υπακούσω ή δεν θα υπακούσω και θα κάνω ό,τι νομίζω εγώ καλύτερο. Έτσι λοιπόν, είναι κάτι θαυμαστό αυτό που ο Κύριος μας δίνει, την ελευθερία να διαλέξουμε. Την άφησε στους πρωτόπλαστους, μετά κάνει μια τόσο μεγάλη θυσία, στέλνει τον Υιό του τον μονογενή, ανεβαίνει στο Σταυρό, παίρνει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας και πάλι μας αφήνει ελεύθερους εάν θέλουμε να δεχθούμε τη σωτηρία που προσφέρει. Αν δεν θέλουμε, είμαστε ελεύθεροι να μην την δεχτούμε. Βεβαίως μας λέει ποιες είναι οι συνέπειες εάν δεν δεχθούμε τη σωτηρία του, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε ελεύθεροι. Γι' αυτό βλέπετε και ο Χριστός είπε, «εάν κανείς θέλει να έλθει ο πίσω μου», Ματθαίος 16:24, «ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Εάν κάποιος θέλει, το άφησε στο «εάν κάποιος θέλει». Και μάλιστα στο κατά Ματθαίον 23:37 λέει, «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, πόσες φορές εγώ θέλησα να σας συνάξω, να συνάξω τα τέκνα σου, όπως η όρνηθα, η κλώσσα, τα κλωσσόπουλά της, και εσείς δεν θελήσατε». Και είναι καταπληκτικό. Εγώ ήθελα, εσείς δεν θέλατε, τελικά τι έγινε? Το δικό σας. Αυτό που θέλατε εσείς. Δεν έγινε αυτό που ήθελα εγώ. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο δώρο που δεν το χωράει το μυαλό μας. Το να είμαστε ελεύθεροι να διαλέξουμε. Ο άνθρωπος ήταν ελεύθερος να διαλέξει αν θα υπακούσει στο θέλημα του Θεού. Από την αρχή της δημιουργίας αποφάσισε να μην υπακούσει και μετά ο Χριστός κάνει μια τόσο μεγάλη θυσία και πάλι ο άνθρωπος είναι ελεύθερος εάν θέλει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του ή όχι. Γι' αυτό ακριβώς στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο στα χωρία 11 έως 13 λέει «Εις τα ίδια ήλθεν και ήδη αυτόν ου παρέλαβον». Ήρθε ανάμεσα σε δικούς του ανθρώπους. Σε ανθρώπους που τον περίμεναν ότι θα έρθει ο Μεσσίας. Και αυτοί λέει δεν τον δέχτηκαν. Όσοι δεν έλαβαν αυτόν, βλέπετε εδώ υπάρχει ελευθερία. Κάποιοι αποφάσισαν να τον δεχτούν. Κάποιοι αποφάσισαν να μην τον δεχτούν. Ήρθαν άμεσα σε δικούς του ανθρώπους, δεν τον δέχτηκαν. Σε αυτούς που τον δέχτηκαν, έδωκεν λέει αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Σε αυτούς που τον δέχτηκαν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού. Τις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού. Ή ουκ εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος σαρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Γέννηση λοιπόν από τον Θεό. Πότε γέννηση από τον Θεό? Όταν πιστεύω και δέχομαι την θυσία του Ιησού Χριστού για τον εαυτό μου, ότι ο Χριστός για τις δικές μου αμαρτίες σταυρώθηκε, τις δικές μου αμαρτίες πήρε πάνω στο σταυρό. Και καθώς μετανοώ για τις αμαρτίες μου και πιστεύω, ανοίγει ο δρόμος για να έχω αιώνια ζωή, για να γίνω παιδί του Θεού. Και έτσι βλέπετε, ενώ όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού, ο Θεός δεν εξαναγκάζει τους ανθρώπους να γίνουν παιδιά του. Τους αφήνει ελεύθερα. Είναι πλάσματα του Θεού όλοι. Τους αρέσει, δεν τους αρέσει, όλοι είναι πλάσματα του Θεού. Γιατί ο Θεός δίνει ζωή σε όλους. Ακόμα και σε αυτούς που τον βρίζουν τον Θεό, ο Θεός τους δίνει ζωή και τον βρίζουν. Ο Θεός είναι αυτός που δίνει τη ζωή, αλλά αποφασίζει κανένας ο ίδιος εάν θέλει να γίνει παιδί του Θεού. Εάν δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή του, τότε γίνεται παιδί του Θεού και γι' αυτό σε αυτούς που τον δέχτηκαν, στους μαθητές του, έρχεται ο Κύριος και διδάσκει πώς να προσεύχονται και λέει «Ούτως ουν προσεύχεστε ημείς», Ματθαίος 6-9, «Πάτερ ημών ο εν της ουρανής», «Πατέρα μας». Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Ιουδαίος δεν σκεφτόταν να πει τον Θεό Πατέρα. Ήταν κάτι καινούριο που έλεγε ο Ιησούς. Βεβαίως ο λαός, ο σύνολο, έτσι, είχε πει ότι Υιός μου είναι πρωτότο κόσμου, ο Ισραήλ. Ναι, ως λαός του Θεού, ναι, να πει τον Θεό Πατέρα. Αλλά ο κάθε ένας προσωπικά Ιουδαίος δεν σκεφτόταν να πει τον Θεό Πατέρα. Και έτσι όταν ο Χριστός λέει στους μαθητές του, έτσι να προσεύχεστε, Πάτερ ημών. Βλέπετε, εμείς συνηθίσαμε, το λέμε Πάτερ ημών εν της ουρανής, το ξέρουμε απ' έξω από μικρά παιδιά. Αλλά ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι ο Κύριος τους είπε, ξέρετε κάτι, μπορείτε να αποκαλείτε τον Θεό Πατέρα. Ο Θεός γίνεται πατέρας σας. Γιατί εσείς γίνατε παιδιά του επειδή δεχτήκατε τον Ιησού Χριστό, επειδή δεχτήκατε τη θυσία του Ιησού Χριστού. Και έτσι για τους ανθρώπους που είναι παιδιά του Θεού, για τους ανθρώπους που αγαπούν τον Θεό, για τους ανθρώπους που σέβονται τον Θεό, ο Λόγος του Θεού μιλάει για αιώνια αγάπη που έχει ο Θεός για αυτούς. Και ακόμα από την Παλιά Διαθήκη για αυτούς που ήταν οι άνθρωποι που είχαν φόβο Κυρίου, που είχαν τον σεβασμό για τον Θεό. Στον Ψαλμό 103, 102 στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, στα χωρία 17-18, λέει «Αλλά η αγάπη του Κυρίου για εκείνους που τον σέβονται είναι από πάντα και για παντοτινά, όπως και η δικαιοσύνη του για των παιδιών του στα παιδιά, για εκείνους που τηρούν τη Διαθήκη του και που τις εντολές του τις θυμούνται και τις κάνουν πράξη». Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα είναι «Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών». Όταν βλέπετε σε μια παλαιότερη μετάφραση τη λέξη «το έλεος του Κυρίου» και σε νεότερη μετάφραση «η αγάπη του Κυρίου», να ξέρετε ότι είναι μια εβραϊκή λέξη, χασίδ, που σημαίνει την αφοσίωση που έχει ο Θεός στη Διαθήκη που έχει κάνει με τον λαό του. Έτσι. Ο Θεός έχει κάνει μια Διαθήκη, είχε κάνει με τον λαό Ισραήλ παλαιότερα, έχει κάνει καινούρια Διαθήκη με το αίμα του Ιησού Χριστού και η λέξη που εξέφραζε αυτήν την αφοσίωση στη Διαθήκη ήταν αυτή η λέξη η εβραϊκή, χασίδ, η οποία μεταφράζεται άλλοτε αγάπη, άλλοτε έλεος, είναι και τα δύο μαζί, είναι η αφοσίωση του Θεού στην Διαθήκη που έχει κάνει με τον λαό του, στην Διαθήκη που έχει κάνει μαζί του. Επομένως λέει, για αυτούς που έχουν μπει σε αυτή τη Διαθήκη, η αγάπη του Κυρίου είναι αιώνια. Γι' αυτό και στον Ιερεμία 31:3, καθώς ο Κύριος μιλάει για τον λαό του με τον οποίο έκανε Διαθήκη, λέει στην μετάφραση των Εβδομήκοντα, «Αγάπησιν αιωνίαν η γάπη σάσε, δια τούτο ήλκη σάσε εις εκτήρημα». Σε αγάπησα με αιώνια αγάπη. Επομένως η αγάπη του Θεού είναι αιώνια. Και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 13:1, πρόδε της εορτής του Πάσχα, ειδός ο Ιησούς ότι ήλθεν αυτού η ώρα ή να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ιδίους τους εν το κόσμο, εις τέλος ηγάπησεν αυτούς. Τους μαθητές του, τους δικούς του, τους αγάπησε μέχρι τέλος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είναι θαυμαστό λοιπόν αυτό το γεγονός ότι ο Θεός μας ονομάζει παιδιά του. Βλέπετε, ο Ιησούς Χριστός είναι φύση, Υιός του Θεού. Εμείς όσοι πιστεύουμε σε Αυτόν είμαστε παιδιά του Θεού από υιοθεσία. Γι' αυτό μιλάει ο Λόγος του Θεού για πνεύμα υιοθεσίας. Στην επιστολή προς Ρωμαίους στο 8ο κεφάλαιο, στο χωρίο 15 έως 17 λέει, «Ούγαρε λάβετε πνεύμα δουλείας πάλιν εις φόβον». Δεν έχετε πάρει πνεύμα δουλείας για να φοβάστε. Βεβαίως θα έχουμε φόβο Κυρίου, που είναι ο σεβασμός προς τον Θεό. Ο φόβος του Κυρίου είναι να αναγνωρίζω το μεγαλείο του Θεού και τη δική μου μικρότητα μπροστά σε αυτό το μεγαλείο. Αλλά δεν φοβάμαι τον Θεό μήπως με τιμωρήσει. Θα μου πεις, δεν θα υπακούσεις. Θα υπακούσω από αγάπη. Γιατί αυτό είπε ο Ιησούς. Είπε, αν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου. Επομένως, ενώ στον νόμο έπρεπε να υπακούσεις διότι αυτή ήταν η εντολή και αλίμονό σου αν δεν υπακούες, στην Καινή Διαθήκη λέει αυτή είναι η εντολή, αυτές που δίνει ο Κύριος μας, και θέλω να υπακούσεις, αλλά θέλω να υπακούσεις από αγάπη. Θέλω να υπακούσεις επειδή με αγαπάς, δηλαδή η σκέψη σου να είναι, μα πώς να αμαρτήσω και να κάνω τον πατέρα μου να λυπηθεί. Τον πατέρα μου που με αγαπάει τόσο πολύ. Τον πατέρα μου που έκανε μια τέτοια μεγάλη θυσία, έστειλε τον Υιό του να σταυρωθεί για μένα, να τον λυπήσω. Μα γιατί να τον λυπήσω, πώς να τον λυπήσω. Δεν θέλω να τον λυπήσω, τον αγαπάω. Θα υπακούσω επειδή τον αγαπάω. Θα υπακούσω για να χαρεί. Έτσι. Επομένως, δεν έχουμε πάρει πνεύμα δουλείας, λέει, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, ενώ κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Η λέξη Αβά ήταν αραμαϊκή λέξη, την οποία χρησιμοποιούσανε ως φράση οικειότητας προς τον πατέρα, όπως λέμε εμείς μπαμπά, μπαμπάκα, έτσι ήταν στα αραμαϊκά η λέξη αβά. Γι' αυτό λέει, πάμε στον Θεό και του λέμε πατερούλη, μπαμπάκα. Γιατί έχουμε πνεύμα υιοθεσίας. Και λέει, αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί το πνεύμα τι ημών, ότι εσμέν τέκνα Θεού. Το πνεύμα του Άγιου δίνει συμμαρτυρία, δίνει μαρτυρία μέσα στο πνεύμα μας ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Το πνεύμα το Άγιο σου δίνει αυτήν την βεβαιότητα ότι ας μεν τέκνα Θεού ή δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, υπερσυμπάσχομεν ίνα και συνδοξαστόμεν. Είμαστε παιδιά του Θεού και είμαστε κληρονόμη του Θεού ως παιδιά του και συγκληρονόμη του Ιησού Χριστού. Θαυμαστές αλήθειες, γι' αυτό ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, στο τρίτο κεφάλαιο, τα τρία πρώτα χωρία λέει, «Είδετε ποταπήν αγάπην δέδω και νημήν ο Πατήρ, ή να τέκνα Θεού κληθόμεν». Δέστε λέει πόσο μεγάλη αγάπη μας έδωσε ο Θεός, ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά Του. Και εσμέν, και είμαστε. Βλέπετε εδώ δεν υπάρχει αμφιβολία. Δεν λέει ίσως, δεν λέει όταν πεθάνουμε θα δούμε. Λέει τώρα, είμαστε παιδιά του Θεού και το τονίζει μετά. Λέει, «Δια τούτο ο κόσμος ου γινώσκει ημάς, ότι ουκ έγνω αυτόν». Γι' αυτό ο κόσμος δεν μας γνωρίζει, δεν μας αναγνωρίζει, γιατί δεν γνωρίζει τον Θεό. «Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν». Αγαπητοί, λέει, τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Έτσι, επομένως δεν θα ζεις με αμφιβολία. Είμαι, δεν είμαι, ίσως, κάποτε, θα δούμε. Όχι, εάν ξέρεις ότι με μετάνοια και πίστη έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου, ο Λόγος του Θεού λέει τώρα, ξέρουμε ότι τώρα είμαστε παιδιά του Θεού. Και όπου εφανερώθη τι εσώμεθα, τώρα είμαστε παιδιά του. Δεν έχει εφανερωθεί ακόμα τι ακριβώς θα είμαστε. Είδαμε ότι αν φανερωθεί όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Ξέρουμε όμως λέει ότι όταν φανερωθεί, όταν έρθει ο Ιησούς Χριστός στη δεύτερη έλευσή του, θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν, θα γίνουμε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο προορισμός σου, να γίνεις όμοιος με τον Ιησού Χριστό όταν έρθει στη δεύτερη έλευσή του, γιατί θα τον δούμε, λέει, όπως είναι, θα τον δούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Και πάσου έχουν την ελπίδα ταύτην επ' αυτό αγνίζει εαυτόν, καθώς εκείνος αγνώσεστην. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα ότι κάποια στιγμή θα δει τον Ιησού Χριστό πρόσωπο με πρόσωπο, θα γίνει όμοιος με τον Ιησού Χριστό, αγνίζει τον εαυτό του, λέει, αγιάζει τον εαυτό του, όπως εκείνος είναι αγνός. Έτσι ο Κύριος είπε, Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Πατέρας λοιπόν μας αγαπάει. Και το θαυμαστό είναι ότι μέσα στην αγάπη αυτή θέλει να έχει κοινωνία μαζί μας. Θέλει να επικοινωνεί μαζί μας. Βλέπετε, η δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους τελειώνει, κεφάλαιο 13, χωρίο 13, η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος μετά πάντων ημών. Μιλάει για κοινωνία. Η κοινωνία είναι αμφίδρομη. Είναι συμμετοχή, δεν είναι κάτι που κάποιος δίνει και κάποιος παίρνει. Μπορεί κανένας να πει, ναι, η χάρη του Χριστού, ο Χριστός δίνει τη χάρη του, κάτι που δεν το αξίζω και εγώ το δέχομαι. Η αγάπη του Πατέρα ο Θεός φανερώνει την αγάπη του και εγώ δέχομαι την αγάπη. Όταν ερχόμαστε στο Πνεύμα του Αγίου, λέει, η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, έχουμε μια επικοινωνία με το Πνεύμα του Άγιο και αυτό είναι θαυμαστό. Γιατί διαβάζουμε στην 1η προς Κορινθίους 6:19 ότι το Πνεύμα το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας. Λέει, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν ου έχετε από Θεού και ουκ εστέ εαυτόν. Στα αρχαία ελληνικά η λέξη ναός σήμαινε κατοικητήριο. Η λέξη προερχόταν από το ρήμα νέο με αλφαγιώτα που σημαίνει κατοικώ. Τονίζω το αλφαγιώτα γιατί νέο με έψιλον σημαίνει κολυμπώ. Έτσι, επομένως, νέο με αλφαγιώτα σήμαινε κατοικώ. Η λέξη ναός σήμαινε κατοικητήριο. Όταν λέει λοιπόν το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, σημαίνει το σώμα σας είναι κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Και πραγματικά δοξάζω τον Θεό, γιατί αυτό το διαβάζουμε στην επιστολή προς Κορινθίους στο 6ο κεφάλαιο. Όπου στους ίδιους ανθρώπους στο 3ο κεφάλαιο τους έχει πει ότι είναι μεταξύ τους φθόνος και αίρης και διχόνοια και ότι είναι σαρκική και περιπατούσε κατά άνθρωπον, και μετά τους λέει εσείς που δεν τα πάτε καλά πνευματικά, που τσακώνεστε μεταξύ σας, επειδή όμως έχετε αποφασίσει ότι ανήκετε στον Θεό, έχετε δεχθεί τη σωτηρία του Ιησού Χριστού, δεν ξέρετε ότι το σώμα σας είναι κατοικητήριο, είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό βλέπετε, αδελφοί, ο λόγος του Θεού μας λέει, μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Επειδή μένει μέσα μας, όταν αμαρτάνουμε λυπάτε. Μας λέει μη το λυπάτε. Μας λέει μη σβήνετε. Όταν μας σωθεί, είτε για εκδήλωση κάποιου χαρίσματος, είτε κάποιας διακονίας ή κάποιας υπηρεσίας, όταν μας σωθεί και εμείς το κρατάμε και το σταματάμε, το σβήνουμε. Λέει μη το σβήνετε. Το Πνεύμα το Άγιο κατοικεί μέσα σας και το Πνεύμα το Άγιο που κατοικεί μέσα σας θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Κυρίου. Κατά Ιωάννη 16:13, όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εν τη αληθεία πάση. Εκείνος θα σας οδηγήσει. Γιατί ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλώς ακούσει λαλήσει και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Θα σας φανερώσει την αλήθεια. Θα σας μιλήσει για το μέλλον. Γι' αυτό ακριβώς γράφει ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή 1:3. Ο εωράκαμεν και ακυκώαμεν, αυτό που έχουμε δει, αυτό που έχουμε ακούσει, απαγγέλωμεν και ημίν. Εμείς τα βιώσαμε, λέει, αυτά, τα ζήσαμε, τον Κύριο τον ζήσαμε από κοντά. Σας τα απαγγέλουμε, είναι και εμείς κοινωνία να έχετε με θυμόν, για να έχετε και εσείς κοινωνία μαζί μας. Και η κοινωνία δε η μετέρα μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού Ιησού Χριστού. Και η δική μας, λέει, η κοινωνία είναι κοινωνία με τον Πατέρα, είναι κοινωνία με τον Ιησού. Στην δεύτερη Κορινθίους διαβάσαμε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως και με τον Πατέρα κοινωνία και με τον Υιό κοινωνία, με το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός μας αγαπάει και θέλει να κοινωνεί μαζί μας, να επικοινωνεί μαζί μας, να συμμετέχουμε στην πνευματική ζωή μαζί Του. Επομένως ο Θεός νοιάζεται για μας. Και αυτό είναι μια θαυμαστή αλήθεια, γιατί όταν ξέρουμε ότι ο Θεός νοιάζεται, ενδιαφέρεται για μας, μπορούμε να ρίχνουμε επάνω Του όλες τις έγνοιες μας. Δέστε τι λέει στην 1η Πέτρου, 5ο κεφάλαιο, χωρία 6 και 7. «Ταπεινώθητε ούν υπό την κρατιάν χείρα του Θεού, ή να ημάς υψώσει εν καιρό». Ταπεινωθείτε κάτω από το χέρι του Θεού για να σας υψώσει στον κατάλληλο καιρό. «Πάσαν την μέρη να νημών επιρρύψαντες επ' αυτών». Πώς να ταπεινωθούμε? Ρίχνοντας κάθε μέριμνα επάνω Του. Ότι αυτό μέλει περί ημών, γιατί Αυτός νοιάζεται για σας. Επομένως, έχω κάποιο πρόβλημα, έχεις κάποιο πρόβλημα. Πας στον Θεό και λες: «Θεέ μου», μέσα στο λόγο σου λες ότι εσύ νοιάζεσαι. Και είπες να ταπεινώνομαι ρίχνοντας κάθε μέριμνα επάνω σου. Κάθε τι που μου προκαλεί αναταραχή, που μου προκαλεί άγχος, που μου προκαλεί αγωνία, μπορώ να πάω στον Θεό και να πω: «Κύριε, αυτό μου προκαλεί αγωνία, άγχος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού Θεέ μου το ρίχνω επάνω σου». Σύμφωνα με αυτόν τον λόγο. Εσύ δεν είπες επιρρύψαντες. «Το ρίχνω επάνω σου και σε ευχαριστώ γιατί εσύ φροντίζεις». Η συνέχεια είναι αυτή. Ότι αυτό μέλει. Νοιάζεται. Νοιάζεται για μας. Εσύ νοιάζεσαι. Κύριε, εσύ νοιάζεσαι. Και έτσι όταν έρχεται η σκέψη της δυσκολίας, της αγωνίας, του προβλήματος, αντί να λες «και τι θα κάνω τώρα και πώς θα τα βγάλω πέρα και τι θα γίνει», άρχισε να λες: «Θεέ μου, εγώ το έριξα επάνω σου και σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι». Και ξαφνικά το πρόβλημα γίνεται αιτία ευχαριστίας, γίνεται αιτία δοξολογίας, γίνεται αιτία να ανοίγει η καρδιά σου μπροστά στον Θεό και να αναπαύεται μέσα στη χάρη του Θεού, γιατί ο Κύριος νοιάζεται. Και έτσι μπορείς να πας στον Θεό και να λες: «Θεέ μου, σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι. Σε ευχαριστώ που νοιάζεσαι». Και επειδή νοιάζεται, ο Θεός, ο Πατέρας, μας προμηθεύει και ό,τι χρειαζόμαστε. Λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, στο 8ο κεφάλαιο και στο χωρίο 32. «Ως γε του ιδίου Υιού ουκ εφύσατο, αλλ υπέρ ημών πάντων παρέδωκεν αυτόν, πώς ουχήσιν αυτό τα πάντα ημίν χαρίσετε». Λέει ο Πατέρας, δεν λυπήθηκε τον Υιό Του και τον χάρισε σε εσάς, τον πρόσφερε σε εσάς. Πώς είναι δυνατόν μαζί με αυτή τη μεγαλύτερη θυσία που δεν θα μπορούσε το μυαλό σας να πάει και να ζητήσει κάτι τέτοιο από τον Θεό. Πώς είναι δυνατόν μαζί με αυτόν να μην σας χαρίσει τα πάντα. Οτιδήποτε χρειάζεσαι, ο Θεός θα στο χαρίσει. Γι' αυτό το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο 6ο κεφάλαιο από το χωρίο 25 έως 34 λέει: «Μη μεριμνάτε, μην έχετε άγχος, μην έχετε αγωνία. Τι θα φάτε, τι θα πιείτε, τι θα ντυθείτε. Κοιτάξτε τα πουλιά του ουρανού, πόσο ο Κύριος θα τρέφει. Για τα ρούχα λέει, τι νοιάζεστε, για δέστε τα κρίνα του αγρού». Έχετε καθίσει να μελετήσετε τα κρίνα του αγρού, έτσι. Να δείτε πώς λειτουργούν οι στήμονες, ο ύπαιρος, όλο το σύστημα, τα πέταλα, τα σέπαλα, ό,τι υπάρχει εκεί πέρα. Είναι καταπληκτική η δημιουργία του Θεού. Επομένως λέει ο Πατέρας σας ξέρει τι έχετε ανάγκη. Δεν υπάρχει λόγος να ζείτε με άγχος, δεν υπάρχει λόγος να έχετε αγωνία. Ζητάτε πρώτα τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη Του και όλα τα άλλα λέει θα προστεθούν. Ό,τι χρειάζεσαι θα προστεθεί, γιατί ο Θεός το ξέρει ό,τι θες. Το ξέρει πριν το ζητήσεις. Επομένως ο Θεός θα φροντίσει για οτιδήποτε χρειάζεσαι σε αυτήν εδώ τη ζωή και έχει ετοιμάσει για εσύ μια ξεχωριστή πνευματική ευλογία για την οποία διαβάζουμε στην Εφεσίους 1-3. Λέει: «Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής εν Χριστώ». Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο ευλογήσας ημάς εν πάση ευλογία πνευματική εν της επουρανής. Δεν λέει ότι θα σας ευλογήσει κάποια στιγμή στα επουράνια. Λέει ότι σας έχει ευλογήσει τώρα. τώρα είστε ευλογημένοι με κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια. Δες πώς γίνεται αυτό. Γίνεται, το διαβάζουμε στην Εφεσίου στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 5-6, λέει και όντας ημάς νεκρούς της παραπτώμαση συνεζωοποίησε τον Χριστό. Ενώ λέει με τα παραπτώματα, με τις αμαρτίες μας ήμασταν νεκροί, μας έδωσε ζωή μαζί με τον Χριστό. Χάρη τι εστέσε σωσμένοι, με τη χάρη του Θεού έχετε σωθεί, και συνήγυρεν, μας συνανέστησε με τον Χριστό, και συνεκάθισεν εν της επουρανής εν Χριστώ Ιησού. Και το λέει σε χρόνο αόριστο, συνεκάθισεν. Δεν λέει θα σας συγκαθίσει, λέει εσάς που δεχθήκατε τη σωτηρία του Χριστού, ο Πατέρας σας ανέστησε μαζί με τον Χριστό και σας έχει καθίσει μαζί του στα επουράνια, μαζί με τον Ιησού Χριστό, και προηγουμένως έχει πει ότι ο Χριστός κάθεται πάνω από κάθε αρχή και εξουσία και δύναμη και κυριότητα και κάθε όνομα που ονομάζεται σε αυτόν τον αιώνα και στον μελλοντικό, και λέει ότι έχετε καθίσει μαζί με τον Χριστό στον θρόνο του. Λες, Θεέ μου, δεν το χωράει το μυαλό μου. Και ο Θεός λέει, βεβαίως δεν το χωράει το μυαλό σου. Γι' αυτό απλώς θα το πιστέψεις. Επειδή το λέω εγώ, θα το πιστέψεις και θα το βιώσεις. Θα ζεις ζωή νίκης. Θα ζεις ζωή πνευματικής εξουσίας. Γιατί εγώ σε έχω βάλει να κάθεσαι μαζί με τον Υιό μου στα δεξιά μου, στον θρόνο του. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Χριστός μας λέει, δεν σας ονομάζω πια δούλους, κατά Ιωάννη 15:15. Ότι ο δούλος ούκ είδεν τι πει ο Κύριος αυτού. Δεν σας ονομάζω δούλος, γιατί ο δούλος δεν ξέρει τι κάνει το αφεντικό του. Ημάς δε ήρικα φίλους, ότι πάντα αήκουσα παρά του πατρός μου εγνώρισα ημίν. Σας ονομάζω φίλους μου, γιατί ό,τι έμαθα, ό,τι ήξερα, ό,τι άκουσα από τον πατέρα μου, σας το φανέρωσα. Επομένως, σας έχω αποκαλύψει τις αλήθειες του ουρανού. Ο πατέρας λοιπόν νοιάζεται, φροντίζει για τα επίγεια, μας έχει ευλογήσει με κάθε ευλογία πνευματική στον ουρανό, μας αποκαλύπτει τις αλήθειες του, και μας συμπονάει. Στον Ψαλμό 103-102 στη μετάφραση των 70 λέει, όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά του, έτσι σπλαχνίζεται ο Κύριος εκείνους που τον σέβονται. Στη μετάφραση των 70, καθώς ικτήρι πατήριους, ικτήρισεν Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Τους ανθρώπους που έχουν φόβο Κυρίου, ο πατέρας του συμπονάει. Έχεις ένα πρόβλημα, ο Θεός πονάει μαζί σου, σε σπλαχνίζεται, σε νοιάζεται. Είναι Θεός ικτήρμων. Γι' αυτό στο Λουκάς 6:36 λέει γίνετε κι εσείς ικτήρμονες. Γιατί ο πατήρ σας είναι ικτήρμων. Έχετε κι εσείς συμπόνια ο ένας για τον άλλον. Να συμπονάτε τους ανθρώπους γύρω σας. Γιατί ο πατέρας σας ο ουράνιος είναι πατέρας που συμπονάει. Και καθώς συμπονάει μας συγχωρεί. Πάλι στον Ψαλμό 103-102 στη μετάφραση των 70 στα χωρία 10-12 ό,τι μας έπρεπε για τις αμαρτίες μας δεν μας το έκανε. Και ανάλογα με τις παρανομίες μας δεν μας τιμώρησε. Αλλά όσο είναι το ύψος του ουρανού πάνω από τη γη, τόσο απέραντη είναι η αγάπη του για εκείνους που τον σέβονται. Για εκείνους που έχουν φόβο Κυρίου. Όσο απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο μεγάλη είναι η αγάπη του. Όσο απέχει από τη δύση η ανατολή, τόσο απομάκρυνα από μας τις ανομίες μας. Στη μετάφραση των 70, καθώς ον απέχουσιν ανατολέ από δυσμόν, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών. Και στον Ιησαΐα δεν λέει ότι τις απομάκρυνα, λέει τις διέλυσε. Ιησαΐα 44:22 διέλυσα τις ανομίες σου σαν την ομίχλη. Τις αμαρτίες σου σαν να ήταν σύννεφο. Γύρνα σε μένα γιατί εγώ σε λύτρωσα. Ιδού γαρ απήλυψα ως νεφέλιν τας ανομίας σου και ως γνώφων τας αμαρτίας σου. Γνώφος είναι η σκοτεινή ομίχλη, το σκοτάδι. Επιστράφητη προς εμέ και λυτρώσω μέσα. Και στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε κάτι θαυμαστό. 1 Ιωάννου 1:7 «Εάν δε εν το φωτί περιπατώμεν, ως αυτός είναι εν το φωτί, εάν περπατάμε στο φως». Δηλαδή, εάν ζούμε με βάση αυτό που μας έχει αποκαλυφθεί, όσο έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα, ό,τι μας έχει αποκαλυφθεί μέχρι τώρα, κοινωνίαν έχουμε μεταλλήλων, πρώτα έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, και το αίμα του Ιησού, του Υιού αυτού, καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Και καθώς περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αυτή είναι μια θαυμαστή αλήθεια, αδελφοί μου. Υπάρχουν αμαρτίες που δεν τις σκεφτόμαστε καν. Σκέψεις που κάνουμε, λόγια που λέμε, σκέψεις και δεν το συνειδητοποιούμε. Αλλά όταν περπατάμε στο φως, το αίμα του Χριστού, καθώς περπατάμε στο φως, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Αν είναι κάτι σοβαρό, ο Κύριος θα μας το βάλει στο μυαλό μας να μετανοήσουμε, να το ομολογήσουμε, να απαλλαγούμε, να κάνουμε αποκατάσταση. Αλλά είναι και ένα πλήθος αμαρτίες που απλώς ο Θεός τις συγχωρεί. Το αίμα του Ιησού Χριστού τις καθαρίζει καθώς περπατάμε στο φως του Ιησού Χριστού. Και να ολοκληρώσουμε με ένα χωρίο από τον Σοφωνία, όπου λέει ότι ο πατέρας πολύ χαίρεται για τα παιδιά του. Τα βλέπει και τα καμαρώνει, όπως ένας επίγειος πατέρας βλέπει και καμαρώνει τα παιδιά του. Σοφωνίας 3:17. Ο Κύριος ο Θεός σου είναι μαζί σου. Σε βοηθάει να νικήσεις ο δυνατός. Χαρά αισθάνεται για σένα. Δεν σε απειλεί πια γιατί σε αγαπάει. Χαίρεται και αναγαλιάζει όταν σε βλέπει. Ο πατέρας λέει χαίρεται και αναγαλιάζει όταν σε βλέπει. Σε βλέπει και σε καμαρώνει. Λέει αχ αυτό εκεί το παιδί μου πω πω. Δες πόσο με αγαπάει. Δες πως θέλει να με ευαρεστεί. Δες πως θέλει να ζει σύμφωνα με το θέλημά μου. Δες που δεν θέλει να αμαρτάνει γιατί με αγαπάει. Ο Κύριος ο Θεός σου εν σύ δυνατός σώσησε. Επάξει επί σε εφροσύνην και κενιήσε εν τη αγαπήσει αυτού. Στη μετάφραση του 70 λέει θα σε ανανεώσει μέσα στην αγάπη του. Και εφρανθήσετε επί σε εν τέρψη. Εφρανθήσετε εν τέρψη. Δηλαδή θα χαίρεται για σένα και θα αναγαλιάζει ως εν ημέρα εορτής, όπως χαίρεται κανένας μια γιορτινή μέρα, έτσι λέει, θα σε βλέπει ο πατέρας και θα χαίρεται. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτή τη θαυμαστή αγάπη. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα στη χάρη Του μας κάλεσε κοντά Του, μας φώτισε και είδαμε τις αλήθειες Του. Ο Θεός μας αγαπάει, είναι ο πατέρας που μας αγαπάει, νοιάζεται και καθώς νοιάζεται μπορούμε να πηγαίνουμε σε Αυτόν, να ζούμε μια σχέση αγάπης μαζί Του. Και η πνευματική πρόοδος είναι να αγαπήσουμε τον Θεό περισσότερο. Θυμάστε όταν ρώτησαν τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, ποια είναι η μεγαλύτερη εντολή μέσα στον νόμο. Είπε θα αγαπήσεις τον Κύριο τον Θεό σου εξ όλης ψυχής και καρδίας και δυνάμεως και διανοίας. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι κάτι που το βιώνει συνέχεια και μεγαλώνει συνέχεια. Θέλω Κύριε να σε αγαπήσω περισσότερο. Θέλω να σε ευαρεστώ περισσότερο. Θέλω κάποια στιγμή να έρθω στην παρουσία σου και να μου πεις, στην Κεραφή λέει, «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ, εισελθή στην χαρά του Κυρίου σου». Να σας πω τη δική μου παράφραση. Είναι, παιδί μου, εκεί κάτω σε έβλεπα και σε χαιρόμουν. Παιδί μου, εκεί κάτω σε έβλεπα και σε απολάμβανα. Σε έβλεπα και σε καμάρωνα. Εισελθή στην χαρά του Κυρίου σου. Αμήν, 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 Κύριε. Πατέρα, σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε γιατί είναι τόσο μεγάλη η αγάπη σου για μας. Και σε ευχαριστούμε γιατί ο λόγος σου μας αποκαλύπτει την αγάπη αυτή. Και σε ευχαριστούμε Κύριε Θεέ μας γιατί εσύ ανοίγεις δρόμους για να βιώσουμε την αγάπη σου. Κύριε Θεέ μας προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως. Ώστε οι αλήθειες αυτές του λόγου σου να μείνουν και να φυτευτούν μέσα στις καρδιές μας. Για να γίνουν βίωμα για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν Κύριε.